Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuhaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuhaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Uhali gani msikilizaji wangu? Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu naitwa Habi Machilumshana. Karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tunapoanza kipindi chetu, napenda tuwasikilize Tukasa Muhas Kwaya na wimbo wao unaosema Duniani Hapa. Watege sikio, mara baada ya hapo tutaendelea na kipindi cha Sera za Ndoa. Samuha Squire na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi ninapenda nikukaribishe msikilizaji wangu katika sehemu ya pili, tukiangalia madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi ya upande mmoja. Kipindi ni Sera za Ndoa. Nani huyu? Ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jordan Tusekile Mwampulo, akija na kutuelezea kuhusiana na madhara ya kisaikolojia ambayo yanatokana na malezi ya upande mmoja. Hii ni sehemu ya pili, ungana pamoja nasi.
Inampata mtoto anapata changamoto katika mchakato wa kujenga utambulisho. Watoto wanaweza kukabiliwa na changamoto katika kutafuta au kujenga utambulisho wao binafsi kutokana na ukosefu wa mzazi mmoja. Kwa mfano, kama wamelelewa na mama, utambulisho wao mkubwa utakaa kwa upande wa mama, lakini inapofikia kwa upande wa kujieleza kuhusu baba yao, inakuwa ngumu kujitambulisha na inakuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo namna ambapo mtoto anapambana na namna ya kujitambulisha au kujenga utambulisho wake katika jamii, kwa sababu anakuta watoto wengine wanajitambulisha, mimi mamangu ni fulani, mamangu ni fulani, na babangu yuko hivi, mamangu yuko hivi. Sasa ikifika kwa upande wake yeye akaambiwa jitambulishe, unakuta ana uwezo zaidi wa kujieleza kwa namna ambavyo mzazi wake aliye naye. Kama ni mama, utakuta anajieleza kwamba mimi ni mtoto fulani, mamangu ni fulani, mamangu anapenda kitu fulani, na upande wa mamangu tuko hivi, tuko hivi. Lakini ikifika kwa upande wa kujitambulisha kwamba kwa upande wa babangu, inakuwa ni changamoto. Ataishia kusema tu labda babangu ni mtu fulani, basi vitu vingi hatakuwa na uwezo wa kujielezea kuhusu yeye. Kwa hiyo utambulisho wake yeye kama yeye, mchakato wa yeye kujijenga kiutambulisho inakuwa ni ngumu na inakuwa inamletea shida kwa sababu ya namna ambavyo alivyolelewa. Kwa hiyo anakutana na madhara haya pia kisaikolojia si mazuri, kwa sababu anakuwa hana uwezo wa kujitambulisha yeye kizaidi. Akiambiwa elezea upande wa uzazi mwingine ambaye hajaishi naye, inakuwa ni ngumu. Anashindwa kujielezea kwamba kwa labda kwa upande wa mzazi wangu huyu mwingine ambaye haishi naye au hayupo naye, anashindwa kujua kwamba wanapenda nini au wametokana na nini, kuna vitu gani ambavyo wenyewe wanavipenda zaidi au vinawatambulisha zaidi. Inakuwa ni ngumu kwa sababu hajalelewa na huyo mzazi, na hata kujielezea zaidi kuhusiana na mzazi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo katika jamii anapata changamoto hiyo. Changamoto nyingine ambayo anaipata mtoto, changamoto katika kujenga nidhamu ya mtoto na tabia nzuri katika aina hii ya malezi ya watoto. Watoto wengi huwa na tabia ambazo si nzuri sana katika jamii kwa sababu ya malezi wanayopitia kutokana na mzazi mmoja. Ni ngumu kuhakikisha anamtengeneza mtoto wake peke yake katika namna zote kuwa vizuri, ila kwa uwepo wa wazazi wawili huku kunasaidia kuwafanya watoto wanakuwa na nidhamu kwa kusaidiana, kutokana kwamba kila mzazi ana nafasi yake katika kumwandaa mtoto kuwa na tabia njema au tabia bora. Watoto wengine wanaopitia katika malezi haya wanakuwa na changamoto ya kinidhamu au tabia, kwa sababu muda mwingi mzazi yule anayewalea anaweza akawa busy sana katika shughuli zake, busy sana katika kuhakikisha kwamba anapambana na kutafuta hela, kutafuta fedha. Kwa hiyo muda mwingi jicho lake halitupii kwa watoto wake katika tabia. Wakati mwingine watoto wanaweza kujihusisha na tabia ambazo si nzuri, wanaendelea kujifunza tabia ambazo si nzuri, lakini sasa wa kuwarekebisha ni nani? Kwa sababu mzazi yuko busy na shughuli zake. Kwa hiyo mtoto kitabia, kisaikolojia, anakuwa na namna ambayo si nzuri, namna ambayo tabia yake anavyozidi kukua kwa kadri ya umri unavyozidi kwenda, tabia zake zinakuwa si nzuri na si njema kwa watu wengine au katika jamii, kwa sababu hakuna mtu wa kumrekebisha. Anaweza kafanya tabia hii kwa sababu mzazi yuko mbali, yuko na shughuli yake na yuko peke yake, anazidiwa na majukumu ya kumlea mtoto, ya kumsaidia mtoto kuweza kuwa na tabia nzuri au kumrekebisha pale anapokosea, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mtoto anajikuta kwamba anafanya vitu ambavyo si sahihi na kujiona kama yuko sahihi, na anaendelea kukua katika hali hiyo hiyo. Matokeo yake baadaye anakuja kuishi katika tabia ambazo si nzuri, lakini baadaye mzazi anakuwa amechelewa kumbadilisha au amechelewa kumtengeneza namna ambayo anatakiwa awepo kama mtoto, au mzazi kama mzazi kutumia nafasi yake vizuri kumlea mtoto katika ile njia inayompasa, kwa sababu ya kuzidiwa na majukumu. Lakini wakiwepo wazazi wawili inakuwa ni rahisi. Mzazi mmoja anapokuwa busy katika kufanya hivi, mzazi mwingine anaweza kumsaidia. Lakini wakati fulani pia wanasaidiana wao, wanapoona watoto wakienda tofauti, wanashirikishana namna gani ya kuwatunza watoto, namna gani ya kuwalea, namna gani ya kumuelekeza mtoto awe na tabia nzuri na iliyo sahihi ambayo katika jamii na watu wengine watavutiwa nayo na itakuwa inapendeza na itakuwa ni nzuri zaidi. Changamoto nyingine ambayo anaipata mtoto ni upungufu wa uzoefu mbalimbali kwa watoto. Watoto wanaweza kukosa fursa ya kujifunza kutoka kwa mifano miwili ya wazazi na kukosa muongozo kamili katika maendeleo yao kwa sababu ya kuangalia au kujifunza kutegemea mzazi mmoja. Watoto wengi katika hali hii pia wanakosa uzoefu mbalimbali. Unajua wanapokuwepo wazazi wawili, mtoto anaweza kupata uzoefu mbalimbali. Baba ana uzoefu fulani, mama ana uzoefu fulani. Kwa hiyo wanaweza kujifunza wakawa na uzoefu mbalimbali. Lakini sasa kama kuna mzazi mmoja, mtoto anakuwa na upungufu wa uzoefu katika maisha yake ya kila siku. Anashindwa kujifunza zaidi na zaidi kwa sababu yuko mzazi mmoja. Na anaangalia tu mzazi huyo anafanya hivi, mzazi huyo ana uzoefu fulani. Kwa hiyo anakosa kupata yale mafunzo mbalimbali au ile miongozo mbalimbali. Lakini ukiwepo wazazi wawili inakuwa ni rahisi kwa sababu anaweza kaangalia mzazi huyo ana uzoefu fulani, mzazi huyo ana uzoefu fulani. Kwa hiyo kisaikolojia mtoto katika jamii anakuwa amechangamka kiakili. Anakuwa akili yake iko na uzoefu mbalimbali katika nyanja tofauti tofauti kwa sababu tunaamini kwamba wazazi wanavyoishi katika familia sio wote wana ujuzi mmoja au wote wana namna moja ya kujifunza au ya uzoefu. Wanakuwa na uzoefu mbalimbali. Kwa hiyo ule uzoefu wao unakuwa unawasaidia pia kuwalea watoto wao kujifunza namna mbalimbali au ujuzi mbalimbali katika maisha yao ya kila siku na kwa faida ya maisha yao ya baadaye. Kwa hiyo sio kwamba watoto wanakosa kabisa uzoefu, hapana, tumesema ni upungufu wa uzoefu. Kwa hiyo wanakosa ule uzoefu experience, tunasema kwa namna nyingine experience mbalimbali wanazikosa kwa sababu ya kuangalia mzazi wa aina moja. Na tunajua kabisa experience tunajifunza kutokana na watu tofauti tofauti na kulingana na namna mtu alivyo. Kwa hiyo kwa namna ya kuwa na mzazi mmoja itawafanya hao kujifunza na experience tu ya kitu kimoja au vitu vichache kutokana na huyo mzazi wao ambaye wanao. Lakini wakiwepo wawili zaidi itakuwa vizuri kisaikolojia, mtoto anaweza akawa amejikita katika kupata experience mbalimbali za maisha na kujifunza zaidi na zaidi katika maisha yake. Lakini madhara mengine ambayo mtoto anaendelea kuyapata katika aina hii ya malezi, watoto wanashindwa kuimarisha mahusiano yao na wenzi wao baadaye katika maisha yao ya ndoa. Hii ni moja ya changamoto ambayo hata sasa inaonekana kwa watoto wengi, kwa vijana wengi ambao ukija kufuatilia maisha yao unaweza kukuta kwamba muda mwingi amekuwa akilelewa na mzazi mmoja, akiwa na mzazi mmoja. Kwa hiyo amejikuta kwamba baadaye katika maisha yake ya baadaye mtoto inatokea anashindwa kuweka mahusiano yake mazuri au kuimarisha mahusiano yake na mwenzi wake anapokuwa katika ndoa au katika mahusiano yake kabla ya ndoa. Kwa sababu sasa pale mtoto anapokuja kugundua kwamba wazazi wangu waliachana labda kwa sababu ya talaka, wazazi wangu waliachana kwa sababu ya migogoro mbalimbali. Kwa hiyo mtoto anajijengea kwamba kumbe wazazi wangu waliachana kwa sababu ya talaka. Kwa hiyo kumbe wazazi wakipitia katika migogoro, wakipitia katika mazingira fulani ya kutatanisha ambayo hayako sawa katika mahusiano yao, suluhisho kubwa ni talaka au kupewa kumpa talaka. Kwa hiyo hii kisaikolojia mtoto anaweza akajengeka kwamba suluhisho kubwa la mimi nikigomana na mwenzi wangu ni kuachana au kupeana talaka, jambo ambalo si nzuri kwa sababu lina madhara kwa mtoto mwenyewe lakini pia katika familia na katika jamii. Ndio maana namba kubwa ya ongezeko la malezi ya upande mmoja yanazidi kuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo si vizuri saidi sana kwa malezi haya kutokea kwa mtoto ili kuweza kumsaidia kizazi kinachokuja au kizazi chako kinachokuja kuweza kukisaidia kudumisha mahusiano yao. Wazazi wanapokuwa wakiishi vizuri, wazazi wote wapande mbili, baba au mama wanapokuwa na mahusiano mazuri, itamjengea mtoto hata baadaye katika mahusiano yake kuweza kuyaimarisha mahusiano yake, kuweza kuishi na mwenzake vizuri na kujua namna sahihi ya kutatua changamoto za kimahusiano, kwa sababu aliona wazazi wake namna ambavyo wanaishi wa changamoto za kimahusiano, namna ipi wanatatua, namna ipi wanajikwamua kutokana na hizo changamoto, na baadaye mtoto ataishi vizuri. Lakini kama yuko mzazi mmoja, inakuwa changamoto kwa mtoto kuelewa ni namna ipi kama nikikutana nayo katika mahusiano yangu au changamoto ninazokutana nayo mahusiano yangu ni namna ipi sahihi ya mimi kuitumia kuweza kuimarisha mahusiano yangu. Lakini zaidi utakuta anasema kwamba mwana baba na mama waliachana, basi na mimi ngoja niachane naye tu, ngoja nimpe talaka ili naye aendelee na maisha yake. Mbona mimi mwenyewe niliishi pasipokuwa na mzazi mmoja, niliishi na mzazi mmoja. Kwa hiyo mtoto anachukulia kawaida tu. Katika afya ya akili si jambo zuri wala si jambo sahihi kwa maisha ya mtoto huyo, ya kizazi cha sasa na hata kizazi cha baadaye. Tumeangalia zaidi madhara ambayo anayapata mtoto, na kwa kiasi kikubwa katika malezi haya mtoto anapata madhara makubwa sana. Kwa sehemu ndogo zaidi mzazi ndo anaweza akapata madhara. Kwa hiyo hapo kuna baadhi ya madhara ambayo ni tumeangalia ambayo anayapata mzazi kama mzazi kutokana na haya aina hii ya malezi. Hii aina ya malezi ambayo mzazi anaitumia au ipo katika jamii. Mzazi kama mzazi anakutana na changamoto zipi au anakutana na madhara gani ya kisaikolojia ambayo yanafanya asiwe sawa kiakili, lakini pia katika maisha ya kawaida. Mzazi kama mzazi anapata madhara gani? Kwa hiyo hapa tutakwenda kuyaona haya madhara baada ya kuangalia madhara ya mtoto, mtoto kisaikolojia anapata madhara gani, lakini pia saizi tutakwenda kuangalia kwa upande wa mzazi kidogo. Madhara ya kwanza ambao mzazi anaweza kupata, dhara ya kwanza, mzazi kukabiliwa na msongo wa mawazo, mkazo au mfadhaiko. Mzazi huyu anehudumia mtoto au watoto anaweza kukabiliwa na mkazo au mfadhaiko mkubwa kutokana na kuwa na mzigo mkubwa wa majukumu wa wajibu wa kulea familia na kuhakikisha pia anafanya kazi vizuri ili kuweza kupata kipato ili aweze kukidhi mahitaji yake binafsi na mahitaji ya familia na katika jamii kiujumla. Hivyo katika kipato chake cha kawaida kitamfanya azidi kukabiliwa na hali hizi za msongo wa mawazo au mkazo fadhaiko, tunaweza kusema stress. Kwa hiyo mzazi wengi wanaoishi katika aina hii ya malezi, wengi wao hukabiliwa na stress, mfadhaiko au mkazo ambao unasababishwa na kuwa na majukumu makubwa ambayo yanamhusisha yeye, kama yeye ajihusishe kulea familia, wakati huo huo hakikishe kwamba anaenda kazini, anafanya kazi, anapata kipato, wakati huo hakikisha watoto wanapata mahitaji, wanakuwa katika mazingira yaliyo bora. Kwa hiyo muda mwingi mzazi wa aina hii utamkuta yupo katika hali ya mawazo, hali ambayo inamfanya awe na mfadhaiko ndani yake, asiwe katika hali ambayo ni nzuri, hali ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo unakuta wakati fulani kisaikolojia anakuwa hayuko sawa, anakuwa na msongo wa mawazo. Atawezaje kukabili haya yote akiwa yeye peke yake? Anawezaje kumeneji haya yote akiwa yeye peke yake? Kwa hiyo ana muda mwingi unakuta ni mtu ambaye anaishi katika hali ya mawazo ambayo kiafya si jambo zuri kuishi katika hali hiyo, kwa sababu wakati mwingine atapata madhara ya kudhoofika kiafya. Wakati mwingine atapunguza pia wakati wa kufikiri, unakuwa unashuka kwa sababu ya kukaa na mawazo kwa muda mrefu. Lakini wakati mwingine pia akakosa ufanisi mzuri katika kazi yake, kwa sababu muda mwingi anakuwa katika hali ya mawazo ya kufikiria, unakuta kazi zake zisiende sawa kwa sababu ya msongo wa mawazo ambao anaweza kupata. Kwa sababu kadri ambavyo anazidi kuwa na mawazo, ndivyo ambavyo anaweza akaelekea katika hali ya msongo kuwa mkubwa zaidi katikati ya maisha yake kama mzazi. Na wakati mwingine kushindwa kuweza kutimiza majukumu ambayo yanamhusu ya kawaida ya kila siku katika familia, lakini pia katika kijamii. Kwa namna moja ama nyingine, aina hii ya malezi inamwathiri mzazi kwa namna moja ama nyingine katika hali yake ya kimawazo, ya kifikra na ya kiakili. Lakini pia mzazi huyu anaweza akakosa muda wa kupumzika kabisa. Madhara katika kisaikolojia si jambo zuri, kwa sababu mtu kukosa kupumzika anazoofisha hali yake. Nasema kwamba kutokana na majukumu ambayo mzazi huyu anapambana nayo, muda mwingi kutumia katika kupambana na kufikiria namna ya kuitunza familia yake, hivyo ukosa utulivu na muda wa kukosa kupumzika, na hii huleta athari kwa afya ya akili na mwili kwa ujumla. Kwa hiyo mzazi kama mzazi anaweza akakosa muda wa kupumzika, kwa sababu muda mwingi atajikuta kwamba anapambana na kufikiria na kuhakikisha mtoto anakuwa sawa kiafya. Ndugu msikilizaji, kutokana na hayo madhara pia ambayo tumeona kwa mzazi, madhara mengine pia tunaona kwamba mzazi kama mzazi anaweza kuwa anakosa furaha au anakuwa ni mtu ambaye ni wa huzuni sana. Kisaikolojia hii hali sio nzuri, kwa sababu tunaamini kwamba angekuwa na mwenzi wake au anaishi na mwenzi wake, kuna kwa namna moja ama nyingine wangekuwa wanasaidiana kupeana furaha, wakati mwingine kusaidiana katika kutatua zile changamoto ambazo zinaikumba familia. Lakini kuna wakati mwingi mzazi huyu utamwona ni mzazi ambaye hayuko katika hali ya furaha, anakuwa depressed, anakuwa katika hali ya huzuni muda mwingi. Kwa hiyo ni madhara ambayo mzazi anayapata kisaikolojia. akili yake inakuwa sio sawa kwa sababu ya changamoto anazokutana nazo yamkini, na wakati mwingine anakosa nani wa kumshirikisha, nani wa kumwambia, kwa sababu katika familia yuko yeye, yuko na watoto wake. Hawezi kuwashirikisha watoto, lakini angekuwa na mwenzi anaweza kumshirikisha, na kwa namna moja ama nyingine wanaweza wakasaidiana, wanaweza wakaongea na wakati fulani wakatengeneza furaha yao wenyewe kama wenyewe. Lakini kwa yeye kama yeye, wakati mwingine anashindwa kutengeneza furaha yake kwa sababu ya changamoto anazozikuta, kwa sababu ya changamoto anazokutana nazo, na kwa sababu ya changamoto pia alizozipitia mpaka yeye kuja kuwa mzazi peke yake kuilea familia. Inakuwa ni mchakato ambao amekuwa ameupitia. Kwa hiyo wakati mwingi unamkuta furaha kwake inakuwa ni ngumu, au furaha kama furaha kuiendeleza kila siku inakuwa kwake ni ngumu, hasa pale anapokumbuka zile hali ambazo amezipitia. Ndugu mpenzi msikilizaji, ninapenda kukushukuru kwa kusikiliza, lakini kabla hatujakwenda kufunga, nina ushauri kidogo kwa wewe mzazi unayenisikiliza. Unaisikiliza kipindi hichi cha Sera za Ndoa. Najua umesikiliza madhara ambayo yanatokana na malezi ya upande mmoja. Na japo kwa kuwa watu wanaona ni kawaida, lakini leo hii umepata kutambua kwamba ina madhara kwa namna moja ama nyingine, kwako mzazi wewe kama mzazi, lakini pia kwa mtoto ambaye tunamuandaa kwa kuleta jamii inayokuja. Kwa hiyo kwa ushauri, ninaona kwamba ni vema kabisa kwa wewe mzazi kutambua kwamba una nafasi kubwa katika malezi ya mtoto wako. Wewe kama baba, wewe kama mama, tambua kwamba nafasi yako katika kumlea mtoto ni kubwa mno, na katika familia yako ni kubwa mno, kwa sababu baadaye tunaona kwamba madhara yatakuja kutokea endapo hutahusika kwa nafasi hiyo, au nafasi yako itakosekana. Na kwa kutambua hayo, tunaona kwamba kwa wale wazazi ambao wametengana au wenzi wao kwa sababu nyingine tu nje na kifo, tunaona kwamba inaweza kutatulika, unaweza kuitatua. Lakini kama mzazi, inatokea mzazi kama mzazi amefariki, hiyo ni ngumu. Lakini kama wazazi tunaweza kukatatua jambo hili la talaka, jambo hili la mzazi kukaa mbali, mzazi kusoma mbali na familia au kufanya kazi mbali na familia, ambayo inakufanya wewe ushindwe kuchangia namna ya kuwalea watoto, yanaweza kutatulika na yanaweza kaepukika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ninakushauri kama mzazi, kwa namna yoyote ile hakikisha una uwezo wa kukaa karibu na mtoto, unaujihusisha, una mchango mkubwa kwa malezi ya mtoto, ili uweze kumtengeneza mtoto awe mtoto mzuri baadaye, awe na tabia nzuri, lakini pia moja kwa moja kujenga na kutengeneza familia ambayo ni familia ambayo ni bora, ni familia ambayo ni nzuri. Baadaye inaweza kutengeneza watu ambao kisaikolojia wanaweza kuwa vizuri, kiakili wanaweza kuwa vizuri, wanaweza kuwa wameepukana na haya madhara ambayo tumekwenda kuyazungumzia. Tumeyazungumzia moja baada ya jingine, tumeyapitia, tumeyaona, ambavyo watu wengine wamkini hawakujua kwamba kwa nini leo hii mtoto anatokea hivi, au kwa nini mtoto anakuwa na namna ambayo si nzuri katika jamii kutokana na malezi aliyoyapitia. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, mzazi, jua kwamba una nafasi kubwa, na nafasi yako haiwezi kubebwa na mtu mwingine. Wewe kama baba, wewe kama mama, nafasi yako itabaki kuwa nafasi yako kwa malezi ya mtoto na katika familia, ili kutengeneza kizazi kilicho bora na kuyaepuka haya madhara ambayo tunayaongea. Ndugu mpenzi msikilizaji, ninapenda kukushukuru kwa muda wako, ninapenda kukushukuru kwa kutega sikio lako kusikiliza kipindi hichi. Ninapenda kukutakia wakati mwema, tutaonana kwa wakati mwingine katika kipindi kingine au kipindi kijacho. Uwe na wakati mwema.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Hapo nitoe shukrani za pekee sana msikilizaji, maana umeungana nasi na mpaka tumefikia tamati. Nipende kukualika tu kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Usipange kukosa. Kwa muda wote huo umekuwa nami Habi Machilu Mshana. Napotoka studio napenda nikuache nao King'ongo SDA Choir na wimbo unaosema niache niseme. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe msikilizaji wangu.
Niache niseme niseme Mungu alivyo niagiza, hata wakisema mimi nang'ang'ana na Mungu ni wangu. Niache niseme niseme Mungu alivyo niagiza, hata wakisema mimi nang'ang'ana na Mungu ni wangu. Nataka nitangaze habari njema za Yesu mwana wa Mungu. Kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema. Nataka nitangaze habari njema za Yesu mwana wa Mungu. Kwenye milima, kwenye mabonde, nataka nitangaze habari njema. Nitakwenda mahali popote kama Bwana anaponiagiza, hata wakisema mimi nang'ang'ana na Mungu ni wangu. Nitakwenda mahali popote kama Bwana anaponiagiza, hata wakisema mimi nang'ang'ana na Mungu ni wangu. Nataka nitangaze habari njema za Yesu mwana wa Mungu. Thank you.